Agur bertsozale! Eta ondo etorri Bilbo hirie irratiak duen bertsoaren txokora. Pollo, bertsoa ardatz duen irratzaiora alegia.
Gaurkoan aurreko saioetan lez bertsoaren mundu magikoan murgilduko gara. Bertsoale hautatuak izango ditugu buru belarrien gozagarri.
Eta era berean bertso munduak utzi dizkigun notiziareik garrantzitsuenak helaraziko dizkizuegu. Eta zelan ez, astebururako agenda proposamena ere izango dugu.
Badakizue beraz, beti bezala, Bizkaia aldean edo inguruetan bertso planik egina izan ezkero, adi izan eta ordu bete inguru egongo gara hizkuntzarekin jolasean, errima, doinu, gai eta bertsotan.
Horretarako guztirako Josu Zabala dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonoaren aurrean esatari Agurtzan Rementeria
eta Erlantz Ibargurengoitia.
Gogoratu bada Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai bilbohiria.com webgunean. Ongietorri! Gaurko bidaia bertsolari gazteen 21. BBK sariketarekin hasiko dugu eta ondoren Zumaiara emango dugu salto, bertan aurreko asteburuan izandako bertsoaldiaz gozatzeko. Aurrena esan bezala BBK sariketaren finalaren nondik norakoen berri emango dizkizu.
Bai, gogoratu martxoaren 22an Ostiralarekin Bilboko Kafe Antzokian ospatu zela bertsolari gazteen 21. BBK sariketaren finala. Urtero antolatzen den txapelketa da, Bizkaiko bertsolari gazteak eskualdeka biltzen dituena. Aurten 7 taldek eman dute izena. Enkarterri, Arratia, Durangaldea, Bilboaldea, Busturialdea, Ipar Uribe eta Lea Artibai. Eta hiru sailkatze saio eta final aurreko bi jokatuta, finalean Durangaldea eta Ipar Uribe aritu ziren buruz-buruz. Talde bakoitzak, zeina bertsolari taularatu zituen, adin maila bitan banatuta, 18 urte artekoak alde batetik eta 24 urte artekoak bestetik.
Eta horretan, lehi horretan, Durangaldea izan zen nagusi. Durangaldearen ordezkariak Garoa Angiozar, Iruri Altzerreka, Txaber Altube, Aitor Bizkarra, Ander Gerrika Etxeberria eta Ane Alegria izan ziren. Eta Ipar Uribe eskualdearen ordezkariak berriz, Unai Mendiburu, Aitzol Muruaga, Paul Eloizaga, Inazio Bidal, Peru Bidal eta Imanol Uria izan ziren. Ordubi luzeko saio txukuna osatu zuten, naiz eta zenbaitetan, urduritasunak edo eraginda bertsoa ezin josi ibili ziren.
Bezabel alde batetik eta epaimaiari dagokionean Gorka Intxaurbe, aurtengo Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusian epaile izango dena, Arkaitz Estibaiez, dakizuenez Bizkaiko Bertsolari Txapelketako txapelduna, eta Juanjo Respaldiza, Bizkaiko Ikastolen Elkarteko Bertsolaritza Arduraduna aritu ziren.
Eta ehun lagunen aurrean izandako saioan Bernard Mandalunizek gidatu zuen bertsolarien jarduna. 18 urte artekoen atalean Durangaldekoek 168 puntu lortu zuten. Eta Ipar Uribekoek aldiz 175. Beraz, Ipar Uribekoak gailendu ziren 18 urte artekoen arloan.
24 urte zazpikoen saioan ordea Durangaldeak 244 puntu eskuratu zituen eta Ipar Uribe taldeak berriz 110. Beraz, bi saioen artean puntu batuketa burutu eta Durangaldea izan zen garaile 27 puntuko aldearekin.
Bestelako saririk ere izan zen. Iruri Altzerreka Durangarrak, 12 urteko neskatoak finalistarik gazteenaren saria jaso zuen. eta Arratiako Irati Astondoak jaso zuen Bizkaiera egokienaren saria.
Bilboko kafeantzokian ikusi genuen bezala, inondik ere Bizkaiko bertsolari gazteen arrobia osasuntsu dago, eta pozgarria da benetan hain jente gaztea eta hain maila hain mailakoa ikustea. Ea 2014an zein eskualdek lortzen duen irabaztea eta oraingo honetako saio honetako zenbait ale izango ditugu ondorengo, ezta? Erlantz?
Bai, aurrena gaztetxoek burututako lau bat bertsoarik eta bertsoaldi entzunko ditugu. Aurrena Aitzole Muruagak Ipar Uribeko ordezkariak kantatu zuen agurra izango dugu entzungai. Benetan doinu bitzia erabili zuen Mikel Urdangarinen kanturen batetik eta ezaguna duguna eta bueno, bertzorako ere erabilgarria dela ikusi genuen.
Hemen zazpiretan egoteko jarrita genuen zita, zuekin batera abesteko neukan kristoren irrika. Horrelako egun bereziak soilik baitira aldika, beraz metroko txorrada denak alde batera utzita. Gaurkoan Santurtzitik Bilbora ni etorri naiz korrika.
Aurrera jarraituz, oraingo honetan zortziko nagusian eta puntuak emanda, Unai Mendiburuk osatutako bertsoa entzungo dugu. Bernard Mandalusik jarritako gaiari honela erantzun zion Beronek. Gogoratu korrikaren amaiera eta korrikaren inguruko saioa izan zenez, ba aipamen asko entzungo ditugula saioan zehar korrikariaren arira. Entzun dezagun ba zer kantatu zigun Unaik.
Jakina, fina, arina, grina.
Aspaldidanik daukat zuganako grina, horren begie derrak eta gorputz fina. Kaletik zoaz eta zen eskarina, nirea izango zara, hori da jakina.
Ipar Uribekoen lana entzunda, Durangaldekoek burututako lan batzuk entzungo ditugu segituan. Aurrena, Iruri Altzerrekak, finalistarik gaztenaren saria lortu zuenak, 16 urterekin, Bernard Mandalunisek puntu batzuk eman zizkion arek bertsoa osasesan. Eta honakoa izan zen Irurik bota zuen bertsoa.
Biotza, lotza, motza, otza.
Biotza. Zure gatik eukin dota nire biotza, baina hori ezateak emoten za. Baina hori ezateak emondozta lotzan. Ez deigun asko tardau egin deigun motzan. Baina zutan igara beroa ta otzan.
BBK sariketan jarraituz eta gaztetxoek egindako lanaren azken alea ekarriz, Txaber Altubek egindako lana entzungo dugu. Bi ariketa entzungo ditugu, Durangaldekoa da Txaber berau, eta alde batetik Bernarrek jarritako puntuari erantzuten entzungo dugu, eta bigarren ariketa izango da Beronek bukaera emanda nola osatuko duen bertsoa. Entzun dezagun beraz, zelako lan txukuna egin zuen Txaberrek.
Txaber lehenengo puntue. Korrika helduko da etzi Baionara,
Zapatillak jantzita, indarrak atara. Gorde etxean lotza, ta gorde ikara. Euskera hartu eta goazen bertara.
Xaber, orain sortziko nagusian egingo duzun bertsoaren azkena emango dotzut. Honako hau. Doinu guztiak dira ederrak zugaz dantzan egiteko.
Trikitixa bat, bals bat astiro, paso dobleta kompleto, gero benito apur bat gure, doinu ederrak hartzeko, eskuak batu burua gora, ta gorputzak urbiltzeko. Doinu guztiak dira ederrak, zugaz dantzan egiteko. Eskuak batu burua gora, eta gorputzak batzeko. Doinu guztiak dira ederrak, zugaz dantzan egiteko.
Gaztetxoek burutu zituzten ariketak entzunda, helduen ariketetara pasako gara segituan. Aurrena, Ander Gerrika Etxebarriak Durangarrak eindako sortziko txikian eindako lana entzango dugu entzungai. Bernard Mandaluniz gai jartzaileak lau oinak eman zizkion. Eta honek, Anderrek, lau oin horiekin bertzoa osatu zuen. Honakoa kantatu zuen.
Atala aldatzeko, Ander, aurrerat. Honeisek, eukeratu dozu zen lau oinak, Ander. Maia, naia, garaia, alaia.
Euskal Herrian dugu bakean garaia, jentea kartzeletan ez da giro alaia. Aske izatea denez gu guztion naia, guk osatuko dugu Madrileko maia.
Eta helduen atalari dagokionez eta honekin bukatzeko Imanol Uri aukeratu dugu urrengo bertsoak entzuteko eta Beronek egindako lanaren hiru aletxo aukeratu ditugu, ba nahiko lan osoa eta osatua egin zuela iruditu zaigulako. Lehenik eta behin, puntuari erantzun godio Imanol Uriak, bigarren ariketan bukaera emanda bertsoa arituko du, eta bukatzeko gaia emanda bertso bi osatuko ditu azken ariketa bezala Imanol Uriak, eta momentuan gaurkotasun handia eukiduen aita santuaren hori kargu hartze horri, txukun lotu zion bertsoa. Entzun daigun, ia, zelako lana egin zuen.
Lanean hasteko Imano, lehenengo puntua, honako hau. Maite nau ez nau maite, hori da auzia.
Horretan joaten da askoren bizia, berarentzako ote naiz hain itxusia, izan nahi nuke berenik harri bitxia.
Imanol sortziko nagusiaren azkena orain. Ia datorren urtean bere berton batu geintekean.
Iaz naiz eta geratu ginen lehenengo rondan kalean. Aurten etorri gara taldean, oso gogor atakean. Eta naiz eta sufritu dugun, sartu gara finalean. Ia datorren urtean bere, berton batu geintekean.
Eta azkeneko lana Imanol, bertso bilerako gaia. Hauxe, behar dozun guztia motxilan sartu eta presagoz bideari ekiteko.
Motxila bete dut arropekin, bi ordutan toperaino. Bizitzan naizta izan ditudan mila desbio talaino. Naiz eta nire buruan egin ez dakit zenbaten gaino. Gaur aurtean ez dut oño, buruan hau egin baino, buruan hau egin baino, Santiagoren bidea hartu, nahiean nabil gaur daño, Bilbon hasita ia iristen, naizen bat ikan oraino, naizen bat ikan oraino. Lehen gustoko nituen kuerga, eta olako jokoak, ordea orain beste gauzak nik ditut horren gustokoak. Jainkoarekin batzea eta bueno ba horrelakoak, lehen ziren garai eroak, eta akatsak mordoak, eta akatsak morboak, baina arantza joan tabera, entzuteko zegoak, peregrinoen beharra dauka, Francisco lehenengoak, Francisco lehenengoak.
Bueno, bertsozale, hemen darraigu. Bertzuekin jolasean eta Bilbon, Bilboko kafean zokian izandako BBK gazte sariketatik, Zumaiara ingo dugu salto, Gipuzkoa aldera. Apirilaren bostean ospatu baitzen bertan, bertzo jaialdi bat. Santelmoetako jaialdia egin baitzuten. Aita Mari zineman, kanpoan euria txingorra eta hotza aritu zuen, baina barrua bertzo giro beroa izan zen. Lujanbio Egaina, Jon Euria, Angelmari Peñagarikano, Odei Barroso eta Unai Iturriaga aritu ziren bertxotan, eta Jon Maia Esoiko gai jartzaile lanetan aritu zen.
Etxean beraz Jon Maia Esoiko lan hori betetzen, eta benetan arrakastatsua izan zan saioa. Esan bezala, Aita Mari Zinema Aretoa lepo egon baizen, 420 bertsozalek, erabat bete baizuten aretoa. Bi orduz iraun zuen saioak eta gozatu ahal izan zuten bertara hurbildu ziren zumaitar edo inguruetakoak. Baina etzen hau izan, ba San Telmoen inguruan antolatu den bertso ekitaldi bakarra. Datorren ostiralean herriko bertsolarien taldekako txapelketa izango baita gaztetxean. Geroz eta indar handiagoa hartzen ari den ekitaldia aperau.
Zumaiako bertso saio horretatik, bost ariketa aukeratu ditugu. Aurrenekoan, Jon Maiaren agindutan jardun zuten bertsolariek, gogoratu bada, aurrenekoan Maialen Lujan Bio arituko zaigu kantuan. Eta kasu honetan Maialenek arotza rola hartuko du. Arotza izango da Maialen, baina Jon Maiak kontatuko digun bezala bada, arraro begiratuko diote. Ea zer kantatuko digun.
Arotza zea. Deitzen dizute, lanerako, arotz bat, kontratatzeko. Baina normalian, lan egin behar dezun leku hortako atia jo eta irekitzen dutenean, beti harridura aurpegiak aurkitzen dituzu zure aurrian.
Ikasi nuen eta lanean badara matain bat urte ezagutza ta gustua badut eskutan aski bertute eta gremioek elkarren leian jota fuego diardute. Tanik ere bai, baina ateak jo ondoren ze ez uste. Askok arotza dagon lekuan arrotza ikusten dute. Ohartu ezasarri egiten dut, nik lanean jarduteko. Begiratuei bizkarra eman, eta saiatzen naiz lepo. Bigilantzian aritzen zaizkit, ez intentzio oneko. Hiru lau fallo minutukotan nere keinu bakoitzeko. Besteek ondo lan egin behar dute, nik ondo baino hobeto.
Beno, entzule, Maialenek burututako lanaz gozatu eta gero, Iturriagak, Unai Iturriagak eta Angelmari Peinagarikanok, binaka burutu zuten ariketara pasako gara. Bikoteka burutu zuten ariketa honetan, Jon Maiak olagarro zopa prestatzen jarri zituen, eta ura sekomeriak izan zituztenak bada. Ea, nola konpondu ziren?
Bi egoskor zerate, oso egoskorrak. Ezagutzen ez zaituztenek ere badakite hori. Oso egoskorra zeate, eta kozinatu inbar dezute. Olarru zopa inbar dezute. Bi ordu pasa, daramatzazue, ezin ados jarri nola egiten den.
Sukaldaritzan badaramatzat, munduan hainbeste urte. Iruditzen zait nere aldean, zabiltzala oso torpe. Olagarroak zuzeukekarri, kalitatea aparte. Lehenen zintzilik egon behar dute, ilaia usteldu arte.
Hori nik ere banekin peina, tema hau dugu etxeko. baina ez dakidan gogortzeko edota dan biguntzeko. Balkoian jarri behar da zintzilik, gusto goxoa hartzeko. Zeu ezkegi behar zaitut ondoan, prozesua jarraitzeko.
Ze goskorra etorri zeran, zu gaur nere suka aldera. Lehen legorrak orain sekoak, ta ez daude bera-bera. Lau bat orduan euki behar da, eltzea edo kaldera. Entenditzeko hobeto esan da, maian hiru abanera.
Ni gai horretan enaiz sartuko, gatzaik ez diot nahi bota. Baina hori bai, txakolin pixkat, aterata egin topa. Azken batean bota berdura, aragia edo zertopa. Inork ez baitu probatu egingo, gure olagarro zopa.
Nere bizitzan pasa izan det, hainbat txokota sukalde. Konturatzen naiz nere aldean, oso oso berde zaude. Alako baten egingo gera, zopa eder baten jabe. Olarro zopaik ez da egiten, inun tomaterik gabe.
Tomatea ere behar du antza, tomatea eltze ondora. Usteldu dugu olagarroa, zure kiratxa da froga. Ta orain eltzea dago borborka, lurruna dijoa gora. Ez dut aipatu ere egin nahi, zer dakarki dango gora.
Tira, aurreneko bertzoa Maialenek bakarka burutu du, bigarrena, Iturriagak eta Peñagarikanok bikotea osatuta, eta orain hirugarren bertzoa entzungai, izango dugun hirugarrena hirukote batek osatuko du. Jon Maiak dantzan jarri zituen Odei Barroso, Unai Iturriaga eta Angelmari Peñagarikano. Hiru belaunaldiren ikuspegia, hiru bertzolariren ahotik.
Hiru belaunaldi zeate. Odei, zuri iruditzen zaizu nahi dala tipo bat, beti, oraindik betiko gaztia sentitzen dana. Beti izan dan hori. Bere estetika, bere garaiak izan zian onenak. Gazte garai hoiek, bai, benetakoak. Zuri Unai berriz iruditzen zaizu, Odei dala gaztetxo bat, lekziotxuak ematen datorrena, ez da. Ola, pipiolo bat, ba, usten duna, ba, oraingo gaztia baietz, eta lengua, ba, ja, patadeko bat eman da. Eta, zu peina, ba, zuere izan zinan gaztia. Zuere izan zinan, hemen dazkazu hauek.
Begira gure Unai laguna, inoiz ez da zarra egin. Ileak zuritzen zaizkio, baina beti belarritakoekin.
Hemen dauzkazu bi adibide, diabrutain geru gizan. Zer izan behar zenuken noizbait, ta zer ez duzun behar izan.
Ez dezazutela inoiz galdu, entzulearen aria. Hemen jendeak esaten zuen hori bai bersolaria. Horrelakoen ondoan zaila daizatea bersolari. Unaik oraindik kantatzen dio lehenagurra Mariari. Adinarekin lotuko duzuzuk Maria behar bada. Peinak ere kantatzen du baina ai Mariatik Mariara. Ni zein naizen ikusi zazue zuek odeietan unai. Basarrirekin kantatu nuen ustapidekin ere bai. Baina hoi pasazen begiratuta daukazun kamisetara. Mariarekin nahiko ez eta onjoetara pasada. Basearrirekin kantatu zuen ustapidekin ondoren. Berak adierazi du bidea laister nora joango den. Urte batzuek baditut baina hemen bizitzea maite. Nere aurretik joango zera ta isilikan egon zaite. Ba egin zazue zuen bidea, egin ezazue lasai. Paradisurik baldin badago egon zaitezten ere zai. Begira odei, bide ona ez bada zuzat nire lana. Hor daukazu Jon Sekula Santan referentzi izango dana. Urte batzuek badauzkateta, oraindik gazteak maite. Lotxagabeak zerate baina oso jatorrak zerate. Oso jatorra zara zu ere, segi ezazu bizitzen. Dena den herri hontan mitoak ez dira sekula hiltzen. Zuk entzun peina den bezalaxe, aztu adinaren karga. Ta bide batez eskelerako potea jarri behar da. Urte askotan herririk herri eta bersoak hainbeste. Lenez arrenak agintze zuen, benga eseri zaitezte.
Aukeratutako urrengo ariketa, beste hiru bertzolarik osatuko dute, beste hirukote batek. Gidatua eta burutua izango da. Jon Maiak oraingo honetan Jone Uria, Maialen Lujanbio eta Unai Iturriaga elkartu zituen. Eta hausnarketa bidean edo jarri zituen. Bertzolarien jarrera herriko gatazketan kokatu zituen eta ea ateraldi honetatik nola zer nolako bertzuak burutu zituzten bertzolari honek.
Bueno, zuek aipatu dituzue festak, nik ere bai. Herriko festak, zer dan hori? Herriko jaiak ailegatzen dianean, nola aldatzen dian herriak, nola transformatzen gean danak. Askotan pentsatu izan dut Euskal Herriak hainbeste sufritu dugun herria, zentzu guztitan, alde guztitan, eta hala ere herri guztitan herriko jaiak ailegatzen dianean nola murgiltzen gean jaigiro hortan eta nola bizi ditugun orain ere, krisian, herri guztitan lantokiak izten, jende dana etorkizunaren bildurrez, ailegatzen dira herriko jaiak, eta berriz ere danak murgiltzen gara herriko festa hoietan, eta danak zoramen hortara sartzen gara. Herriko jaiak.
Urte osoan izaten dira, egonezin ta protestak, nola edo ala usatu behar, gure barreneko kezkak, garaibateko trikitilari, txistularita orkestak, oroitzapenik onenak ditut, umetako herriko festa.
Naiz eta igual ibiltzen geran, sasoita gaztu haundigiz. Herriko festak alde askotatik, premizkoak dira egiz. Fedeak bera egindun ontan, pentsatu dut mila aldiz. Santu ta santak aztu lirake, herriko jairik ez palitz.
Neroni ere bersolaria, eta noski festa zale, zeinen ederra gaur banderinez, beteta hainbeste kale, neskata mutil juerga batean, danak esan arte bale, festak egiten diran tokian, gazteak dauden seinale.
Gazteak daude kale askotan, zaharrak ere karrikan, zeinek ez du ba hemen gozatu, bere festetan, herritan, naizta santuak azten ditugun, askotan ta gehiegitan, denok santu bat ikusi dugu goizeko ordu txikitan.
Askok elkarri kasorik ere, egin ezinean bela, badakigu bai jaiak askotan, parentesi bat direla. Parentesi bat imaginatu, nik egin dudan bezela, parentesien alde ona da, bildu egiten dutela. Lehenbizikoak izaten ziran, Orexako santakutzak, gero San Joan eta San Pedro, ez ginen oso amutsak, gero San Martin ta ez dakit zer, hango festak ta laguntzak, noizik eta behin desahogo bat, hartu behar du gorputza.
Musika. baina gorputza gero fakturak pasa egiten dizkigu. Juergan baikara alkohol karraio ta irriaren katibu. Herri bakarrak ere baditu, santuak bat bita iru, urruñan santuik ez dugu baina, festa egiten dakigu. Banik festetan eskarmentua, daukat tara balantzea. Ene San Juan hirugarrenez, azenolako trantzea. Hoi da hain xuxen San Pelaio euna, komen izen azaltzea. Nere pena da ezin bestean, bitan ezin gozatzea.
Tira lagun, berriareko tartea heldu zaigu. Eta aste honetan, bertso munduak utzi dizkigun, notiziak helaraziko dizkizu ointxe segituan. Aurreneko berri hau Osinalde elkartean burututako zariketa bati buruzkoa da. Apirilaren 6an zapatuarekin jokatu baitzen Gabirian Osinalde elkartean Osinalde zariketa. Eta Nerea Ibartzabal markinarrak irabazi zuen. Bigarren Bizkaiko BBK sariketan entzunga izan dugun Imanol Uria Algortarra izan zen eta bertso onenaren saria Iñaki Aleman iruritarrak jaso zuen. Osinaldeko finalean kantatu duten sei bertsolariak Josu Oiartzabal Xenpelar Azpeitiarra, Nekane Zinkunegi Errazildarra, Peio Ormazalbar Arrigorriagarra, Iñaki Aleman Nere Ibartzabal eta aipatutako Imanol Uria izan ziren. Eta hoietatik onena edo garaile izan zana, esan bezala Nerea Ibartzabal markinarra. Egon deiola. Bigarren notizia edo berri bat ere badakartzuegu. Apirilaren 12an bertso sale elkartearen eskutik gai jartzaile tailerra izango baita Gasteizen. Josu Goikotxea eta Usue Alberdiren eskutik. Goikotxeak gai jartzailea da, eta izan gai jartzailea plazan izenburupeko tailerra eskainiko du. Usua Alberdi bertsolariak gaiaren trataera landuko du, bertsolariaren aldetik oraingoan. Ikastaroa goizean izango da, goizeko 9:30 hasita. Amaia zentroan, ikastaroa doakoa izango da, baina parte hartu nahi izango duen horrek izena eman beharko du aldez aurretik, araba.sustapena@bertsosale.comen. Hirugarren berria edo bertso mobie da, delako ikusentzunezkoak eta bertsoa uztartzen dituen lehiaketaren ingurukoa da. 9 hilabete lanak irabazi baitu bertso mobie da sariketa. Denera aurkeztutako 23 lanetatik, esan bezala 9 hilabete izenekoak irabazi du lehenengo saria. Eta aurreko saioan aipatu lez, badator munizipalak lanak publikoaren saria jaso zuen. Sari banaketa ostiralean egingo da. Hilaren 12an, Beasainen, Igartza jauregian arratzaldeko 7. Honakoak izan ziren, edo izan dira bada bertso mobie da lehiaketa horretako irabazleak, atalez atal sailkatuak. Gazteen sariak, 400 euro irabazi zituen sariak, bizitzaren ikuspegiak ikusentzunezko lanak jaso zuen Are Belokik burutu zuena. Helduen sari nagusia 1000 euroko sari potoloa irabazi zuenak, esan bezala 9 hilabete lanak jaso zuen, Beira taldeak eta Izaskun Bernedoren artean elkarlanean burutua. Aipamen berezia jaso zuen sariak ere 350 euroko sariarekin, bakardadean ezkutaturik lana izan zen Ander Lizarralde eta Loitzune Ziztiagak burutu zutena. Eta bertzorik onenak dituen bertzo mobie da lanak helduen sari nagusiak irabazi zuen 9 hilabete lanak jaso zuen. Tira, jakinaizue bertzo horrek guztiak eta lan horrek guztiak irubebikoitza.bertzomobieda.com webunean ikusgai dituzuela. Beraz, eskaldu aukerarik eta datorren urtean izango den lehiaketarako hasi prestatzen. Tira lagun eta akabuko berriari helduko diogu. Gurrutzaga eta Barandiaran bertsolariak, Iñaki Gurrutzaga eta Aitzol Barandiaran, bertso jarri musikatuekin jolastuko dira Bergaran. Egu bakoitzak Gartzelan izeneko lana taularatuko dute, esan bezala Aitzol Barandiaran eta Iñaki Gurrutzagak Julen Goikotxearen laguntzakin. Bertso jarri musikatuak izango dira. Eta aurkezpena, Bergarako gaztetzean apirilaren 26 egingo dute, gaueko 10:30. Batez ere humoretik eta kritika politikotik joko dute. Bertzo musikatuetan ere ohikoak ez diren doinuak baliatuaz. Euren hitzetan bada, esperimentu piloto gisa hartu beharreko lana da. Emanaldi honen jatorria, bi bertsolari horiek, izan Aitzol Barandiaranek eta Iñaki Gurrutzagak, azken bertso egunean egindako Se Krisi saio arrakastatsuan dago. Zenbait herritatik jada eskaera iritzi baizitzaien emanaldia errepikatzeko. Oraingoan bada, bertso jarriak eta abesti ezagunen bertsioak taularatuko dituzte, oinarrian Rip, EH Sukarra, Beatles eta alakoseak izanik. Eta hori izan da berrietarako tartea lagun. Endara proposamena badakargu eta oraingoan aurreko saioetan bezain mardula ez da, baina badugu nora joan eta zer ikusi. Getxon hasiko dugu. Barikuan apirilaren 12 Getxon lagun artekoa ospatuko baitugu. Algortan nire gorputza nire sexualitatea ekitaldian barnean bertso afaria izango da. Atzaldeko edo gaueko 9 izango da eta San Nikolas ikastolan. Parte hartuko duten bertsolariak Ekaitz Larrazabal, Katxo eta Oiana Bartra izango ditugu eta antolatzaileak Medicus Mundi elkartea. Getxon jarraituta eta egun berean bada, apirilaren 12 Algortan, lehiaketa izango dugu nire gorputza nire sexualitatea ekitaldien baitan. Hortaz, gaueko 9 eta aurreko bertso saioan bertan, sari banaketa izango dugu. San Nikolas ikastolan eta Medicus Mundik antolatua. Apirilanen 12arekin jarraituz, baina oraingoan Nafarroa aldera salto egin da, Sakanan izango dugu hitzordua. Sariketa bat ospatuko baitute Euskal Herriko Bertso Afari txapelketa. Laugarren edizioa izango du horrek, eta Etxarri Aranatzen esan bezala. Gabeko 9:30etan hasiko da, eta Karrikestu elkartean izango dugu hitzordua. Parte hartuko duten bertzolariak Julio Soto, Arrate Iaro, Alaia Martin, Maiane Txoperena, Egoitz Gorozterrazu, eta Oier Arbina izango dira. Euskal Herriko bazter guztietatik etorriak. Eta antolatzailea Karrikestu elkartea. Zapatuarekin batera, apirilaren 13an Jurretan lagun artekoa izango dugu. Bertso saio hau gaueko 9:00etan hasiko da eta Monoste elkartean. Bertsolariak Durangaldean egonik eta, Igor Elortza eta Unai Iturriaga beharko, eta antolatzailea Jurretako Herrira plataforma. Apirilaren 13an jarraituta Oiartzunen sariketa izango dugu. Katasulo Bertso Txapelketaren 4. edizioaz gozatzeko aukera izango da. Atzaldeko 9:00etan hasita eta Katasulo gaztetxean bertan. Parte hartuko duten bertsolariak Manu Goiogana, Maialen Akizu, Mikel Artola, Gema Urteaga, Iñaki Aleman eta Aritz Mujika izango dira. Antolatzaileak Katasulo gaztetxean. Apirilaren 13arekin jarraituz, zapatuan bertan, Galdakaon lagun artekoa izango da. Usansolo auzoan, auzoa, edo Usansolo herrian, lagun artekoa izango dugu. Motiboa euskal ezkontza baten inguruan bada bertzo baskaria, zer besterik. 12:30etan izango da, eguerdeko 12:30etan itzordua, Unkina plazan. Bertzolariak Amets Arzaiuz eta Unai Iturriaga, eta antolatzaileak Oinarine Txintxilipurdi dantza taldea. Apirilaren 14an, Domekarekin, Erandion plaza librean ariko dira. Eguerdiko ordu batean eta Iratxe Ibarre eta Gorka Ostolaza Potxiz ariko dira. Algortako Bertzolari Eskolak, antolatutako ekitaldia. Eta bukatzeko, asteazkenerako salto egingo dugu. Egoaztenean bada, Gasteizen sariketa berezia ospatuko baitute. Bertxokatu txapelketaren 3. edizioa izango da Gasteizkoa. Gaueko 9:00etan hasita, Txapelarri tabernan. Eta bertan parte hartuko duten bertzolariak Peio Ormazabal, Amaia Lasaga, Iker Pastor eta Paula Amilburu izango dira. Eta antolatzailea Kutxiko tabernariak. Eta hau izan da agenda proposamena lagun. Espero dugu disfrutatzea eta bertzoez gozatzen jarraitzea. Hortarako aitzakiarik ez dugu.
Bueno, eta honekin besterik ez, espero dugu guk gozatu izan dugun beste zuek ere bertsoarekin gozatu izana eta urrengoan datorren astean ere berriro zuekin egotea.
Bai, horretarako guztirako Josu Zabala izan dugu soinu teknikari lanetan eta mikrofonaren aurrean agurtzan errementeria
eta Erlantz Ibarguren goitea.
Bueno, gogoratu lagun, Bilbo hiri irratia entzuten ari zaretela FM frekuentziako 96.0 dialean eta internet bidez ere entzungai podcast formatoan bilboiria.com webunean. Beraz, bakizue, ondo pasa, planez gozau eta egon gora.
Datorren astera arte.
Agur.